Luka etinyi kari 15. Amfuchanyi welambo che lato wefutanu wakasukana le Yesu danjoho kame. Afarizayo lambe iwelembe wakangunanguna kavwati.
Utonembe kesane kala sefutanu ndota aleka lawo.
Ko Yesu akawaoke wela one ati.
Oho nyombute. Akona wale nyula angula yala ndele kokolukama. Komo chiwale woshisho, kunde hachike kina akumidi vwala divwalo swe jande choto yanga one wakashisho ijandola maotana nde. Nde amboto otana, ketendemba ahelo ngeno ngeno la heka. Nduka maakumande langelo, nde ayomocha ngenyila asuka nyuaki nde, kunde mba teati. Nyongene ngene lami, ikambulambo sholo koko waki mi wakashisho. Dimilambo nyo tete. Uho neba yoyalo ngeno ngeno lolongu. Yodi kamboda kanga kolo oto ilaka kadimolo ote mawaki ndela tondo kato akumidi vwala livwa walo sembwe wahahombe o kadimo elo otema. Kanga tu, umoto akona laya ala ndela akutadikumi, konde shisha dimochi, konde hahechisha tala, hombilo odu, ndo hasengo disengo sengo ejando la madisho lande. Nde ambo diena, ketende mocha nge nyila asuka nyua kinde, kunde mba teate. Nyonge nengene lami, dikambola mbena dikutaja kimida kama shisha. Dimilambo nyo tete, uho anemba yoyalo ngeno ngeno lea kenji wa unya shongolo dikambodia kanga kolo la kakadimolo otema wa kinde.
Ko Yesu akateto ate.
Utomochika akila anawa apa miahende. Ona kose akatesha ate. Mbapa, ombishe tenyi kadi angodi akimidi okito. Koshaka kahanyadi angodi akinde. Ahe tashi mochi. Ona kosaka sonja di angodi akinde che kwa kutawo maloko. Nde akachula o ocholo wo jawetale ndo akata hanjula che wo hanjula hanjula lolo seno lo futanu. Kula makanda mana kutawo akinde che. Jala kakasha kakakitelo wo jakone. Unda akatate la pomba di ango. Batondo otolole mule otomochi lalowo jongo. Konde akotome latola masombo yakandalongelo dikambo dia akinde. Daka kombola kando tala poso yakale kasombo. Kokondo okoto lakawo shayo. Batate endela nja akianya. Aya atekete ate. Andelo kiki lasole muashomi anewele la mato. Kodi mimvo kila njalala ane. Dimoto okelelo chakalola le shomi. La yoto wo tete. Bapa le. La kache kolo le olongondo le iwe. Ima hone kaka maya tetu. Ombo se oko sole muakie. De akoto ombo ko chale she. Eko male tale. Shaka wenyi. Aka kete solo. Aka la o chale ende. Aka to okumbate lo kingo ndo aka wo kelo mo. Kona nda aka wo teate. Bapa le. Lakache kolo le olongu ndula tondo kakie. Dimika ahone kaka maya tetu. Kukoshia katea sole muaki ndati. Nyela esadu kutu ole kidime na nyolocha. Nyoje pete lolo nyandwe la tole kolo. Nyela osongo wa ngombe wawata. Nyoya kekele tole ndoto ngene ngene. Ikambo onamone akavu kunda mbolo. Nde akashisho kwa mbe enama kuwa katatela ngena ngena. Ona ndele ene ndo akile kambo. Lama akanda ya akalolaka. Oya suka na suke langelo. Boka nde waho makombe ndo wanowe enye. Beta ndo sole momochi. Bawo mbola ndate. Kambo tomba kesona. Akone ako kadimola ati. Tuko ona nyo kambo ya. Kushwaka ya kiona ngombe la wata. Dikambodi akandawe enyambo kalula la wolo. Ongo le akatata ya la moma la kele. Konde konanga mbotolo lodu. Shaka tombe dianjo senga senga. Kukundaka kadimula shati. Ifula keno nyika momo kofwe ole mukene. Tahedi ya kalodi uidakie. Kuhendo okolo shi laka ya tongo na kanga ya anayavudi ngane kwa atehena ngena ngena la ngenyu wakie. ko to ne la lo chito ne la mboto mana diango dia kie chele se kayake ko e ambo yo ya ke ona ngombe la watta ko shaka o teati ona mi we ko la mi shiche do ne che do kimemi ya kie mbejo koko shopu mbaka mangasana la ngena ngena dikambo ona nyona akavu kwa mbolo akashisho kwa mbe nama.